Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programin ton për zhvillimet në botë dhe në rajon. Për sot i ritransmetojmë kronikat në të cilat i trajtojmë fjalët e ashpra që janë në shkëmbyer ndërmjet zyrtarëve amerikanë rus pas aneksimit të Krimes nga ana e Rusisë, me që rast janë paraqitur edhe qëndrime diametralisht të ndryshme lidhur me Kosovën. Pastaj për çështjen e kërkimit të afro 200 ukrainasve të zhdukur dhe për fushatën zgjedhore në Maqedoni, e cila po karakterizohet me aksione të ndryshme policore dhe akuza të rënda ndërmjet partive politike.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët e lartë të Rusisë dhe të Shteteve të Bashkuara janë ndeshur me fjalë të ashpra, pasë në nënshkrimit të dokumenteve nga ana e presidentit rusë Vladimir Putin që Krimea në Ukrainë të aneksohet nga Moska. Pikpamje diametralisht të kundërta janë paraqitur edhe lidhur me Kosovën. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë Robert Colson. Në fjalimin e tij të ashpër dhe të pakompromis, Zoti Putin e ka shfaqur pikpamjen e Kremlinit për lidhjet historike ndërmjet Rusisë dhe Krimes. Ai po ashtu i ka numëruar zhvillimet historike prej deklaratës së Shteteve të Bashkuara për pavarësinë e Kosovës e deri te ribashkimi i Gjermanisë pas luftës së ftoft, për të cilat Rusia beson se legitimojnë aneksimin rusë të gadishullit strategjik në detin e zi.
Письменный меморандум США от 17 апреля 2009 года, представленный в этот самый международный суд в связи со слушаниями по Косово.
Меморандумi shkruar nga Shtetet e Bashkuara më 17 prill të vitit 2009 i paraqitur në gjykatën ndërkombëtare të në rastin e Kosovës, thot, deklarata e pavarësisë mundet dhe zakonisht të ndodh që ta shkel legjislacionin e brendshëm të vendit. Megjithatë, kjo nuk paraqet shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Ata janë të njëjtit që i vendosin gjërat, zgjerohen në gjithë botën e mashtrojnë në çdo kënd dhe tash ata qenkan të shqetësuar. Për çka jeni të shqetësuar? E shtroi pyetjen Putinin në adresë të vendeve perëndimore. Por sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka shprehur qëndrim diametralisht të kundërt me Putinin lidhur me Kosovën dhe krahasimet me zhvillimet e lidhur me Krimen.
I've heard much about how Kosovo is a model for this. It's not a model. Not a model at all.
Kam dëgjuar shumë për atë se si Kosova ishte model për këtë. Nuk është kurfar modeli. Kombet e Bashkuara e kaluan rezolutën, ishte sankcionuar qartas nën ligjin ndërkombëtar me të drejtën e mbrojtjes së pakicës kombëtare. Askujt në Krime nuk i është dashur mbrojtje në ditën kur këto trupa ruse e shtuan numrin përveç me gjas forcat ukrainase që ishin kërcenuar me armë për t'i dorëzuar armatimet e tyre, tha John Kerry në Washington. Disa orë pas fjalimit të Vladimir Putinit, të zëvendës presidenti amerikan Joe Biden, duke folur në Varshavë, tha:
Ukraine it's a almost unbelievable set of events.
Ukraina, kjo është pothuajse një varg i zhvillimeve të pabesueshme që më sollën mua këtu. Presidenti Obama kërkoi që unë të udhëtoj në Varshavë për ta riafirmuar përkushtimin serioz të Shteteve të Bashkuara, përkushtimet serioze të NATO-s dhe për të konsultuar me liderët e Polonisë lidhur me situatën në Ukrainë, tha Joe Biden. Në pjesën më të madhe të fjalimeve të Putinit dhe Bidenit, dukej se i kishin për qëllim të drejtohen njëri tjetrit dhe asnjëri prej tyre nuk tregoi asnjë shenjë të kërkimit të kompromisit. Në disa momente fjalimi Putinit kishte të bënte më tepër për raportet ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara gjatë të dy dekadave sesa për Krimen.
Наши западные партнёры во главе с Соединёнными Штатами Америки.
Në politikat e tyre praktike partnerët tan perëndimor të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës preferojnë sundimin e të fortit në të drejtën ndërkombëtare. Ata besojnë në ekskluzivitetin e tyre se janë të zgjedhur. Ata ndjejnë se u lejohet sundimi i fatit të botës dhe vetëm ata gjithnjë kanë të drejtë, tha Putin. Më tutje, ai ka theksuar zgjerimin e NATO-s dhe planet për instalimin e mbrojtjes raketore në Evropë si dëshmi se perëndimi po e vazhdon politikën e frenimit të Rusisë, që sipas tij e ka zanafillën qysh në shekullin e 18. Joe Biden i ka hedhur poshtë argumentet e tilla dhe aneksimin e Krimes nga Rusia e ka cilësuar si plaçkitje e tokës.
Russia has offered a variety of arguments to justify what is nothing more than a land grab.
Rusia ka ofruar një varg të argumenteve për të arsyetuar atë që nuk është asgjë tjetër pos plaçkitje e tokës. Por nëpërmjet aksionit të Rusisë, bota e ka parë dhe e ka hedhur poshtë logjikën me të meta, prapa këtyre aksioneve, tha Biden. Ai theksoj se kriza Ukrainës është sfidë për NATO-n.
Recent events remind us that the bedrock of our alliance remains collective self-defense.
Zhvillimet aktuale na përkujtojnë se themeli i aleancës sonë mbetet vetëmbrojtja kolektive, siç e theksohet në nenin 5 të marrëveshjes së NATO-s. Qëllimi ynë është se NATO-ja nga kjo krizë del edhe më e fortë dhe më e bashkuar se kur më parë, tha zoti Biden.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një muaj pas përmbysjes së presidentit të Ukrainës Viktor Janukovych, aktivistët e Euromajdanit janë duke kërkuar afro 200 ukrainas të zhdukur. Ka frikë se kur nuk do të merret vesh numri saktit të vdekurve dhe ajo që ka ndodhur vërtet në prapavijat e revolucionit. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Tom Balmforth ka biseduar me të afërm të një të zhdukuri në Kiev.
Faina Taran beson se ajo e ka parë djalin e saj Ivanin për herë të fundit në televizion. Si shumë të tjerë në Ukrainë, Faina, 66 vjeçe, ka përcjell lajmet më 20 shkurt gjatë përleshjeve të përgjakshme në Kiev. Rastësisht kamera ka kapur djalin e saj 39 vjeç, një aktivist në vijën e parë të frontit. Dy shok të tij janë qelluar dhe Ivani i plagosur u është vërsulur oficerëve të policisë speciale Berkut. Ajo është zhdukur më pas në përleshje. Një muaj pas rënjes së Viktor Janukovychit, aktivistët e Euromajdanit vazhdojnë të kërkojnë 183 ukrainas, të cilët kanë humbur në kaosin e betejës dhe revolucionit. Kjo nënkupton një të vërtet të pazgjidhur, se numri reali të vrarëve është i paqartë dhe se rrethanat e këtyre zhdukjeve mund të mos zbulohen kur. Faina ka frikë nga më e keqja. Nuk kemi as edhe një gur varri. Kur varrosni dikë, së paku mund të vizitoni varrin. Nuk di ku ta kërkoj dhe çfarë të shpresoj. Nuk e di se çfarë mund të bëj, thot Faina. Kur orat e luleve ende qëndrojnë në sheshin e pavarësisë në Kiev, ashtu si edhe angthi i pazgjidhur, shifrat të vdekurve dhe të zhdukurve kanë zbehur ndjenjat e euforisë pas përmbysjes së Janukovychit. Grupi Euromajdan SOS, i cili ka udhëhequr një iniciativë vullnetare për kërkimin e të zhdukurve, thotë se ka regjistruar rreth 700 të zhdukur prej se kanë shpërthyer protestat vitin e kaluar, ndërsa aktualisht llogaritën 183. Zhdukjet janë ende duke u raportuar. Dhe kur faktet nuk materializohen, thashë themet flasin për më të keqen. Disa thonë se 10 persona janë djegur për vdekje në ndërtesën e Unionit Tregtar në sheshin e pavarësisë. Të tjerë dyshojnë se disa aktivist janë rrëmbyer, vrarë dhe mbetjet e tyre janë djegur. Nazari Bojaraski, aktivist në Euromajdan SOS, thotë se zjarri në ndërtesën e Unionit Tregtar ka marrë 5 jetë dhe shtonë se nuk ka prova që mbështesin thashë themet e zymta. Ai bën thirrje për optimizëm të matur për të zhdukurit, duke u thirrur në rastin e aktivistit Dimitro Bulatov, i cili është zhdukur në janar, është supozuar i vdekur nga shumë njerëz, por është rishfaqur i gjallë 8 ditë më vonë, ndonse i torturuar. Ekziston po ashtu frika se me përshkallëzimin e konfrontimeve në lindje dhe në jug, zhdukjet mund të shumohen. Në Krime, të dielën, Kisha Katolike Greke ka raportuar zhdukjen e 3 priftërinjëve të saj, të cilët janë rishfaqur më vonë. Një tatar i Krimes është gjetur i vdekur me shenja të torturës. Këtë javë Faina dhe mbesa e saj 18 vjeçe Natasha kanë udhëtuar 3 herë nga shtëpia e tyre për në qytetin Rivne Oblast për të dhënë intervista për televizionin lokal. Ato kanë postuar fotografitë e Ivanit në billboarde në qendër të Kievit. Faina tani kujdeset për 3 fëmijët e Ivanit në fshatin Kvitneve. Çdo ditë e çdo natë shpresoj se ai është gjallë dhe se do të kthehet. Ata do të më ndihmojnë për ta gjetur. Unë nuk di, thot Faina.
Këtë kronik për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Fushata parazgjedhore në Maqedoni po karakterizohet me aksione të ndryshme policore, por edhe me akuza të rënda mes partive politike, të cilat po e përfundojnë me procese gjyqësore e që kryesisht kanë të bëjnë me skandale të korrupsionit. Njohësit e çështjeve politike thonë se të gjitha këto veprime bëhen në mungesë të ofertave serioze të partive për elektoratin dhe tërheqjen e vëmendjes së tyre nga problemet reale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Aksionet spektakulare policore të përcjellura me arrestime të bandave të ndryshme kriminali janë bërë thuajse përditshmëri në Maqedoni, në veçantë tani në periudhën e fushatës parazgjedhore. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se të gjitha aksionet janë të koordinuara me organet gjyqësore dhe të planifikuara një kohë të gjatë për sigurimin e sa më shumë provave për personat e privuar nga liria për vepra të ndryshme penale. Aksionet e fundit janë zhvilluar kryesisht në zonat e banuara me shqiptar, ku janë arrestuar 10 persona të dyshuar për vepra të ndryshme kriminale. Por njohësit e çështjeve politike thonë se nuk do të kishte asgjë të keqe, e madje do të ishin për t'u lavdëruar nëse aksionet e tilla zhvillohen gjatë gjithë vitit, e jo vetëm në periudhat e fushatave zgjedhore. Arsim Sinani, analist dhe ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë se aksionet e tilla zhvillohen çdo herë kur ka tensione mes partnerëve qeveritar dhe qëllimi i tyre është friksimi i votuesve.
Mendoj se nuk janë këto aksione korrekte, sikur këto aksione të bëheshin do të thotë jo vetëm gjatë vitit, por do të thotë kishin një dinamik. Nëse sa herë që prishen raportet në mes partnerëve të koalicionit, ne do të shohim se kemi një aksione policore posaçërisht në vend banimet shqiptare. Ky është një mesazh i cili dëshiron të krijojë një lloj panike, por unë mendoj se ky mesazh nuk e frikson në votuesin. Votuesi e din se kujt dhe kur do t'i jap votën e vet, dhe atë zgjedhin.
Nga ana tjetër, Kire Vasilev, studiuosi i çështjeve evropiane dhe aktivist televizie Solidariteti, thotë se veprimet të tilla nuk ndodhin në asnjë vend të Evropës ku synon të integrohet Maqedonia. Sipas tij, aksionet e parashtora të policisë në fushat parazgjedhore vetvetiu të krijojnë përshtypjen e prapavijave të ndryshme, duke e mos përjashtuar edhe largimin e vëmendjes nga problemet reale.
Në këtë program e veqë ishtë tërpënë, nisëm dhe këtë tua pravat tje, i dobitët glavni temi në razgovorë.
Programi i tyre veç më është hargjuar dhe ato tani përpiqen që tema kryesore e debateve në opinion të jenë aksionet të ndryshme policore që zhvillohen, si arrestimet të ndryshme që bëhen për aferat të ndryshme korruptive, rrahjet e kështu me radhë. Përveç kësaj, ata tentojnë që në këtë formë të mbyllin të gjitha kanalet prej nga mund të rrjedhin informacionet për skandalet e tyre korruptive që mbështeten nga rrjetet të ndryshme mafioze, thotë Vasilev. Veç Ministrisë së Brendshme edhe partitë politike me veprimet e tyre të fundit po luajnë rolin e policit, thotë ndërkohë analisti Arsim Sinani duke komentuar publikimin e aferave të ndryshme nga ana e tyre, si dhe ngritjen e padive të ndryshme ndaj njëri tjetrit. Ai thotë se kjo është edhe një dëshmim mbi mungesën e ofertave të tyre para elektoratit.
Partitë do të duhej që në këto zgjedhje të nxjerrin synimet e tyre se çfarë synojnë në katërvjeçarin e ardhshëm. Në mungesë të kësaj, në mungesë të edukatës politike, në mungesë të ofertës për votuesin, ne kemi stilin e asaj dhe të përgojimi deri të çështje që kanë të bëjnë me moralin që mendoj se është e pandershme. Edhe këtu mendoj se në këtë mjegu elektoratit do të ditë vlerësoj se cilë është e drejt dhe cilë është e sakt.
A i dhe Vasilev presin që edhe në periudhën dhe më 27 prill kur mbanë zgjedhjet e prakoshme parlamentare të ketë aksionit e tila policore, por edhe ashpërsim të akuzave mes partive politike. Megjithatë, tensionet e tilla siç prehen ata, do të kthehen në normalitet pas përfundimit të zgjedhjeve dhe formimit të qeverisë së re. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrovic. Ju urojmë çaste të mira.